Ráðherra Þórdís Kolbrún Reykfjörð Gylfadóttir.
Herra forseti, fyrst til að svara spurningunum meinta stefnubreytingu, hvað varðar framlögin, að þá er það svarið því í raunin nei, það er engin stefnubreyting. Við einfaldlega litum á það raunsætt að það tæki tíma að forma þennan sjóð. Hvernig, það þarf að vanda mjög til verka, bæði að koma skilaboðum af hverju erum við að því og hvernig á hann að líta út, hvaða kröfur gerum við, hvernig á að skipa hann, hvert eigum við að leita og svo framvegis. Þannig að það er ástæðan að við náum í raunin ekki að koma hann á fót og byrja að fjárfesta innan þessa árs og þess vegna eru fjármunirnir lægri. Og við síðan, það tekur síðan við bara á árunum þar á eftir þegar fjármunir sem gert var ráð fyrir. Varðandi umhverfið að þá erum við háttvirtir þingmaður auðvitað ekki alveg sammála gjaldmiðlamál og við höfum áður tekið þá umræða hér örugglega undir sömu formerkjum og nú og ég er þeirra skoðunar að skammstöðun gjaldmiðilsins skipta ekki öllu máli heldur allt ytra umhverfið sömu leiðis og mér finnst við nú hafa sýnt það hér undanfarin misseri að við erum að ná miklu betri tökum á þessum ytri þáttum. Hér skiptir máli allur stöðuleiki, hvort sem að það er stöðuleiki á vinnumarkaði, stöðuleiki í pólitíkinni og svo framvegis og ríkisfjármálin í stóru myndinni og þeir þættir hafa áhrif á þróun gjaldmiðilsins. Ég auðvitað finn fyrir því þegar maður fer og hittir nýsköpunar fyrirtæki, hvort sem þau eru stóru eða smá, nýja eða gömul, að það er ákveðin samhljómur þar að mörg þeirra myndu gjarnan vilja hafa annan gjaldmiðil, þannig ég ætla nú ekki að þykjast ekki kannast til það. En nýsköpuna stefnan sem að við höfum nú verið að vinna, hún gengur auðvitað öll út að það umhverfi hér sé betra heldur en það hefur verið og hvernig við svona komist úr fyrstu tröppu sem nýsköpuna landi Ísland í cirka fjórðu. Og ég legg á það áherslu og set mér það markmið að okkur takist að gera umhverfið þannig að við séum sérstaklega trekkja að slík fyrirtæki og halda þeim hér á landi.
Þá tekur til málfæðan í háttvirtu 7. þingmaður Reykjavíkur kjördæmis.